Čtení s 1. Korintským, 13. kapitola, 5. až 7. verš. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Děkuji za čtení. Já se ještě na začátek pomodlím. Pane Ježíši Kriste, tak ti odezdáváme do tvojí ruky slovo, které tady zazní. Odezdávám ti to, co uslyšíme, a prosím tě, aby ty si svým duchem to ožival v našich srdcích, aby si to používal tak, jak ty sám chceš. Amen. Jsme se na mládeži... Jsme se na mládeži před časem bavili o principech zdravého společenství. A tak bychom chtěli nazvat i dnešní slovo, to, o čem budeme mluvit. Když jsme přemýšleli, co přinést, tak teď nedávno jsme ještě se bavili o chvalách a nějak tam zazněla myšlenka, že něco v duchu takové svobody, pozbuzení ke svobodě a tak. A tak jsme se vrátili ještě k tomuhle a budeme tady společně o tom tak mluvit a sdílet to, co je pro nás důležité, nebo to, co my i vnímáme na mládeži, že jsou jako dobré hodnoty. Vlastně je to vymezení určité kultury, kterou chceme budovat, a uvědomujeme si jednu důležitou věc, že to, jak vypadá naše společenství, v našem případě mládež nebo sbor, tak to je zodpovědností každého člověka, který sem přichází. Takže ten celkový obraz není závislý na jednom, ale je závislý na všech. A to, vlastně to zdravé společenství může mít dva takové základní rozměry. Ten první je duchovní, to, co budeme konkrétně dělat. To znamená, že jako důležitý je, aby na prvním místě byl Bůh, důležitý je, aby jsme byli otevřený Božímu duchu, aby jsme vášnivě uctívali, aby jsme se modlili, aby byla nějaká misie. A o tom úplně mluvit nechceme, spíš chceme mluvit o tom vztahovém rozměru, o té atmosféře, jakou chceme budovat, v určitých hodnotách. Ty hodnoty, které tady zazní, nejsou vyloženě doslova úplně z Bible jako seznam, ale jsou podložené biblickými hodnotami. A ačkoliv platí pro církevní společenství, tak jsou více vlastně dost přenosný i jako ven do necírkevních kruhů. A ty hodnoty jsou svoboda, každý se cítí svobodně a může být sám sebou. Druhá hodnota je úcta, vážíme si druhých, uvědomujeme si jejich jedinečnost, pravda, jsme k sobě upřímní, nenosíme žádné druhé tváře, a štědrost, respektive vzájemné budování, dáváme druhým to nejlepší a podílíme se na jejich růstu. A já bych chtěl poprosit Verču, aby začala a tak řekla nám, co jí Pán Bůh položil na srdce ohledně svobody.
Tak dobré ráno. Já bych chtěla mluvit o svobodě, protože je to něco, co v mém životě mělo úplně jako klíčovou roli. Svoboda úplně na začátek takový jako pojem, jako takový pojem, vysvětluje se to vždycky ve školách, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, ale to je hrozně široký pojem a mě osobně tohle zrovna moc pomohla, tahle definice. Neviděla jsem, kde mám jako hranice, co už je v pohodě, co ještě není. Úplně na začátek bych chtěla říct, že svoboda ale není vůbec samozřejmá a že za svobodu dodnes lidé pokládají životy a za nás ta život položil Ježíš, abychom my mohli svobodně žít v něm. A tak Ježíš v tom nám může být i takovým příkladem, že občas prostě svoboda něco stojí. A další taková věc, která si myslím, že je úplně důležitá, jen tak na začátek zmínit, že svoboda je nám svěřená Bohem, že je to něco, co Bůh nám dává, že Bůh osvobozuje a se svobodou nutně přichází zodpovědnost. Máme svobodu se rozhodovat, ale neseme zodpovědnost za ta rozhodnutí. A myslím si, že takhle to funguje i ve společenství, že v jakýmkoliv, nejen tady, ale konkrétně, když to vztáhnu takhle na nás, máme svobodu a asi se můžeme i hledat v tom, kde ta svoboda naše je, jak moc se projevovat, protože nám třeba někdo něco řekl, že to se mu nelíbí a my jsme se cítili omezení. A tak se ptala jsem se sama sebe, jestli se máme vlastně omezovat, protože tam už to není svoboda, když se člověk má omezovat, no ale jak bychom žili v takhle obrovském společenství, kdybychom se vzájemně nerespektovali a nedomluvili. A já si myslím, že tady jsou dva úhly pohledu, jeden je ten boží a to je potřeba, to je osvobozující věc, to je potřeba říct úplně na začátek. Holky, teď to vztáhnu na holky, protože to byl můj případ, nebo ženy, pardon. Kolikrát jsme stáli před zrcadlem a rozmýšleli si, jestli ta červená rtěnka není už do sboru moc, jestli nás někdo nenapomene. No tak nemám svobodu si to vzít a ještě jsem naštvaná a přijdu tam naštvaná, že nemám červenou rtěnku. Prostě není tam svoboda. Necítila jsem to tak. Kolikrát jsme stáli a uvažovali si, ty šaty už nebudou nikomu vadit, jestli už to není moc. A mluvím vážně ze srdce, protože tohle je, stále se učím hledat tam nějaký balanc toho, kde vlastně ta svoboda je, protože a není na tom nic špatně, někomu to může být nepříjemný a to, co dělám, jak se vyjadřuju, teď nemyslím jenom vzhledově, ale i to, jak mluvím a takhle, někdo s tím může mít problém a není na tom nic špatného, že to někomu vadí, je to přirozený, takový jsme jako lidé. Ale ten boží pohled je jiný, on vůbec nekouká na to, jestli mám na sobě červenou rtěnku, nebo jestli ty šaty jsou dostatečně dlouhé, jestli zakrývají kotníky. On kouká na moje srdce a záleží na tom, co v srdci mám. Ale, je tady ale, já jsem si říkala, když teda Bohu nic nevadí, tak si můžu chodit jak chci, já nemusím to vůbec řešit. Ale ono to není pravda, protože jestli mám Boha v srdci, tak ho chci ctít tím, co mám na sobě, tím, jak se vyjadřuju, chci ho oslavovat tím, jak vypadám. A tak není jedno, jestli mám v neděli tričko s nápisem, který by šel proti Bohu. Není to jedno. Bůh nás stejně miluje, ale není mu to jedno. Asi ho to zraňuje. Ale máme svobodu, ale on nám dal svobodu si to vzít, jen nám dal za tuto zodpovědnost. Takže když budu mít něco na sobě, co bude, pardon, že to furt stahuju na vzhled, ale je to takový, mně přijde nejvíc obrazný, kde se to dá, jak se to dá zobrazit, když budu mít něco na sobě, kde budu mít nějakou symboliku, to, že něčeho, co vyloženě jde proti Bohu a v dnešní době je takových věcí spousta, tak Bůh mi dal svobodu se rozhodnout, jestli si to vezmu nebo ne, ale taky mi s tou svobodou přišla zodpovědnost za to, co nosím a za to, jak se vyjadřuju. A neznamená to, že Bůh nám svobodu nedal, ale znamená to, že bychom my se měli zamyslet nad svým srdcem, kde je naše srdce, kde, jestli je tam Bůh nebo ne, a měli bychom ho ctít. A takhle pro mě vzniklo to, že já dneska úplně v klidu nosím červenou rtěnku, protože vím, že Bohu to nevadí, ale ještě je tady druhý pohled, a to, že to může vadit někomu vedle mě, může to vadit mým rodičům třeba. A myslím si, že to je další věc a ta funguje ve společenství úplně jako prakticky, že se máme navzájem ale respektovat, to znamená, máme se povzbuzovat, napomínat, ale respektovat. Ale já to tak vnímám pro sebe, že je hrozně důležitý a naprosto klíčový jako pro mě bylo, když jsem si řekla, jakoby snaž se Veru koukat se víc na druhé a myslet prostě v tom sboru víc na ty druhé než na sebe. A pokud tohle někomu vadí, tak si to do toho sboru neber a vem si to do školy. nebo nějakým způsobem začít u sebe, nekoukat tolik na to, jestli ten druhej, co mi vadí a ta kritika někdy k tomu, jako, a já to říkám hlavně sama sobě, někdy k tomu mám sklony mít ke všemu výhrady a poznámky a chtěla bych, aby to bylo všechno jinak a omezovala bych tím ostatní, ale podle mě je důležitý říct si, Veru, začni u sebe, Veru, koukni se na to, jestli ty můžeš udělat něco pro to, aby ten druhej vedle tebe si cítil dobře. A myslím si, že kdyby jsme ve společenství, nebo myslím si, že tak to tady i je, že se vzájemně takhle můžeme snášet a respektovat, protože jsme každý jiný a každý máme jiný styl oblíkání a jiný styl řeči a jiný životní styl, ale je to ta krása a toho společenství, že jsme každý jiný a stále máme tu možnost se sebou žít. A tak pozbuzuju k tomu, pozbuzuju se i sama sebe, k tomu, abychom koukali nejdřív do našeho srdce, na naše srdce a potom, abychom potom v lásce se chovali k druhým tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali ostatní a dávali si vzájemnou svobodu.
Tak i já vám přeju dobré ráno a ráda bych vám řekla pár slov o úctě, o takovém seriózním tématu. A mě potěšilo, dneska ráno, když jsem otevřela svoje čtení Bible, já tam mám plán na čtení, tak první verš, nebo verš dne, který na mě vyskočil, je: milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem úctivost. Římanům 12:10. Tak ať řeknu cokoliv, tak tohle to prostě platí a jakkoliv ten můj projev bude špatný, tak prostě na tomhle si můžeme, prostě tohle je takový záchytný bod. Pod slovem úcta si nemusíme vždycky představit jen to, že já pomůžu nebo někdo pomůže paní Novákový, který je 90 do schodů, nebo ji otevřeme dveře. Podle mě úcta má spoustu jiných proudů a tváří. A já jsem si je jen tak pro sebe rozdělila na jazykovou a skutkovou. Začala bych u té jazykový. Tak jazyk, když se špatně používá, kor třeba ve velkém společenství, tak to může být devastující. A někdy se stává, nebo aspoň já to tak někdy mám, nevím, jestli vy taky, ale že místo toho, abych někomu dala facku fyzickou, tak mu dám facku prostě verbální. A ta je častokrát o hodně horší než ta fyzická, protože ta fyzická tak vás chvilku pálí, možná tam máte modřinu, co snad ne, ale ta verbální, nebo to, co nám někdo řekne, tak se nás může dotknout do hloubky a může nás to zevnitř prostě zžírat a věc, kterou jsem si zapamatovala, nebo jsem byla tak jakoby poučena, že často si lidi dost dobře pamatují to, co my o nich řekneme. My si to třeba už vůbec nepamatujeme po dvou měsících, co jsme řekli, ale ten člověk, když se ho to dotklo, nebo když se to týkalo jeho, tak si to pamatuje, ať je to většinou jako cokoliv. Takže vyhýbala bych se pomluvám, tvrdým slovům, odsuzování a tohle to všechno s úctou vlastně souvisí. A jak může být nějaký zborový život nebo zborové vztahy plodné a dobré, když třeba to podhoubí je třeba falešný. Tak to je takový první bod té úcty. Je potřeba, abychom sílu jazyka nepodceňovali. A v přísloví se píše: mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha. A nebo kdo domlouvá člověku, dojde později vděku, spíše než ten, kdo má úlistný jazyk. Ano, je tady i ta stránka toho domlouvání a pokud si dobře pamatuju, tak já, když jsem byla přijímaná semka do sboru, tak jsem vlastně souhlasila. I vy jste souhlasili s tím, že mě když tak budete napomínat, nebo vlastně i trošku jakoby vychovávat do jistý míry. A i tohle do společenství patří. Napomínání rady a někdy nevyžádané rady. Ovšem musí být mířeny s respektem a úctou, neodsouzením a dobrou vůlí. A pak je na tom dotyčném, jestli tu radu přijme nebo ne, to už je vlastně jako jeho věc. A Bible nám vlastně dává takový návod v Timoteovi, jak takový rady jako ukládat těm ostatním. Tak já bych si dovolila přečíst. Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci. Mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám. Tak si každý můžeme přebrat, co to pro nás znamená a jak třeba bychom domlouvali své sestře, nebo prostě jsme tady jedna velká rodina, konec konců, takže ty vztahy někdy můžou být podobné jako v rodině. A ta druhá stránka, kterou jsem si teda oddělila, jsou skutky. Jak skutkama můžeme prokazovat úctu, tak třeba ohleduplnost, podpora, zdvořilost, to je ta jakoby nejvíc vyzdvihovaná, řekla bych, nebo dary. A já si myslím, že zatím hodně stojí vyzdvihování nebo úctou vlastně k někomu, tak vyzdvihujeme tomu druhého a dáváme mu najevo, že v našich očích je vzácný, má hodnotu a vážíme si ho, vážíme si jeho práce třeba. Často se říká, ty máš ale úctihodný věk, ale já si myslím, že úctihodný věk je každý věk, nebo jsem to možná špatně pochopila, ale myslím si, že každý věk si zaslouží, nebo člověk v každém věku si zaslouží svoji úctu. Jak starý člověk, tak mladý člověk. Protože když prokazujete úctu mladému člověku, i dítě si zaslouží svoji úctu, tak mu vlastně pomáháte budovat si svoje postavení v tom společenství, nebo může tak lépe jako najít sám sebe, svoji úlohu, proč je tady vlastně třeba na světě. I se tím, i mu pomáháte prostě definovat jeho hodnotu. Takže tím bych chtěla říct, že i dávání nebo darování úcty nebo vkládání úcty mladším je moc důležité. Apoštol Pavel píše v listu do Korintu, ať tedy jíte či pijete, všechno činíte ke slávě Boží. Já bych si tam zkusila místo toho, ať teda jíte či pijete, dosadit. Ať tedy káráte či chválíte, někoho napomínáte nebo mu dáváte lichotky. To všechno činíte ke slávě Boží. A zároveň Pavel říká, že nehledejte svůj prospěch, ale prospěch druhých, tak abyste jim vlastně dopomohli ke spasení a byli spasení. Tak vás chci jenom na závěr vyzvat k tomu, abyste i tak v sobě hledali, jak vlastně můžete tu úctu prokázat a projevit druhým, třeba i individuálně k nějakému člověku, hledat nějaké další jako způsoby, jak se mu třeba přiblížit, nebo jak mu dát najevo, že je pro vás důležitý a drahý. A jenom bych nakonec zmínila ještě, že úctu můžeme projevovat nahlas veřejně, ale i v tichosti. A může to mít, když úctu darujeme nebo prokazujeme, tak to může být pečující, ale když je to naopak, tak to může být hodně zranící. Takže vás chci pozbudit, abyste třeba i nad tím přemýšleli. Děkuju.
Na mě vyšlo z těch našich dílčích témat téma štědrosti. A když se řekne štědrost, tak myslím, že většina z nás si představí nějaké finanční souvislosti. Ostatně pořád ještě v modlitebně něco doděláváme, budujeme, tak by se to možná hodilo probrat. Nicméně myslím, že tu biblickou tématiku financí můžeme nechat na jindy, protože o tom spoustu věcí víme a v podstatě ani nemusíme být křesťané, abychom věděli, že vztah k penězům může být něco velmi problematického. Mám dneska na mysli úplně jinou podobu štědrosti, a to takovou, která to obvyklé chápání překračuje a která u těch hmotných věcí kráčí směrem k věcem nehmotným. V jednom kázání jsem našla krásnou větu. Stálo tam, štědrost nás chrání před lakotou a egoismem, otevírá pro nás větší víru a otevírá nás pro větší víru a pro přijímání bohatství nebeského království. Takže víme, k čemu ta štědrost je dobrá, ale myslím, že by bylo fajn si ještě říct, co to tedy vlastně ta štědrost je. A jeden chytrý zdroj k tomu píše. Štědrost, latinsky liberalitas, je jednou ze sedmi ctností. Pochází pravděpodobně ze starého francouzského slova charité, možná to správně vyslovuju, nevím, které bylo odvozeno z latinského caritas. Je to ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, láska k bližním, charita, velkorysost. Aristoteles říkal, že štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy, je to potlačená chamtivost a egoismus, nepřítomnost žádostivosti, neulpívání na vnímaném objektu. Opakem štědrosti je lakota. Všimněte si, že ta definice mluví kromě nějakého rozdávání, kromě nějaké charity o tom, že štědrost je o uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů a že je o lásce k bližním a o velkorysosti. Štědrost nemusí být výhradně zaměřená na majetek, nemusí být výhradně zaměřená na nějaké hmotné věci, ale vlastně může mít podobu, která je založená na tom, že řekněme, jsme ochotni sami ze sebe vydávat to nejlepší, co v sobě máme. A pak je tam jedna velmi zajímavá a myslím velmi důležitá věc. A sice, že štědrost, stejně jako každá ctnost, je vlastně založená na neustálém balancování. Že je to vlastně pořád tak nějak chůze po vrcholku, kdy sklouznutí na jednu nebo na druhou stranu může být špatné. Je to v podstatě balancování mezi extrémem dát úplně všechno a mezi extrémem nedávat úplně nic. Balancování mezi nějakou rozhazovačností a mezi, dejme tomu, nějakou skoupostí. A ve chvíli, kdy se bavíme o nějakém balancování, o vyvažování, o nějakých hranicích, tak tam přestává být legrace, protože to je obvykle velmi těžké. Ku příkladu, když jsem se nad tím tématem zamýšlela, a teď myslím, že to poměrně koresponduje s tím, o čem přede mnou mluvila Anička s Verčou, tak mě napadlo hned několik věcí. Například mě napadlo, že někdy jsem velmi rozhazovačná v radách, ale příliš skoupá v nějakém naslouchání a chápání. Všichni víme, že obvykle člověk nedokáže poradit sám sobě. O to snáze rozdává rady někomu druhému. Ale když se na to podíváme z druhé strany, když si představíme, že ten někdo bezradný je právě v té situaci, kdy sám sobě nedokáže poradit, tak možná kromě našich dobrých rad potřebuje kousek naší empatie, kousek našeho naslouchání a kousek našeho pochopení, aby z toho porozumění se vlastně otevřela cesta pro řešení jeho situace. Nebo podobně, možná, že jsem někdy, řekněme, příliš rozhazovačná v nabízení vlastních schopností, ale příliš skoupá v otevírání možností pro ostatní. Myslím, že můžeme říct, že budoucnost každého společenství je vždycky závislá na tom, nakolik dokáže vychovávat svoje učedníky, nakolik dokáže vytvářet prostor pro nějaké nástupce. Jenomže, jak se to má dít ve chvíli, kdy přece vím, že věci dokážu dělat nejlépe, že je dokážu nejlépe ohlídat a nejlépe sama připravit. A s tím souvisí další věc, že někdy jsem třeba příliš rozhazovačná v nějakém hodnocení a v nějakém detailismu a třeba příliš skoupá ve schovývavosti. Protože samozřejmě, že mě trhá nervy a drásá, když lidé dělají věci špatně a když zkrátka ty věci nejsou dokonalé, nicméně možná, že ve chvíli, kdy skrotím svého vnitřního perfekcionistu, kdy ho přinutím, aby zatnul zuby, takže tím ostatním kolem dám prostor, aby se věci učili po svém, aby se na ně sáhli, aby je zkusili. A možná to, že je zkusí, bude nakonec užitečnější, než když jim dám přesný návod, jak jedině správně to přece má být. Podobně by se dalo pokračovat dál o tom, že třeba někdy jsem příliš rozhazovačná v kritice a třeba příliš skoupá ve chválení. Nicméně pořád je potřeba si uvědomovat, že vždycky je to o balancování, že nelze jednu z těch věcí vynechat, že potřeba jsou obě, ale jsou potřeba ve správném poměru. Podobně jako když třeba nějaký zahradník pěstuje rostlinu, tak musí vědět, co má nechat růst, co už má zastřihnout, co už má prořezávat, kde má nasadit nějaké ty nepříjemné metody a kde naopak má, řekněme, nechávat prostor. Když si do tohohle kontextu postavíme dva verše ze 2. Korinským 9, verš 6 a 11, tak nám to otevírá možná ještě další zajímavé interpretační možnosti. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. A druhý verš. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří, tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. V podstatě můžeme říct, že štědrost je něco, co plodí další štědrost. Že je to něco, co má pozbuzovat ostatní k činům. Něco, co má vytvářet prostor pro to, aby ta štědrost byla vzájemná. A zároveň myslím, že není příliš potřeba mluvit o tom, že Bůh je nám v tomhle sám obrovským příkladem. Chtěla bych nás všechny tak trochu vyzvat, abychom k sobě byli velkorysí. Abychom byli velkorysí v tom, co nabízíme, v tom, co děláme, ale abychom zároveň byli velkorysí, když přijímáme od druhých. Abychom se naučili, že součástí skutků lásky je také to, že upozadujeme vlastní ego, že dáváme ostatním prostor. Společenství, které tyhle principy uplatňuje, tak vlastně dává lidem potenciál růst. Nabízí k tomu růstu bezpečný a laskavý prostor, kde se dá hledat co zkusit, kde když se stane chyba, tak to není fatální. Je to společenství, které lidem ukazuje směr, pomáhá jim najít jejich vlastní cestu k Bohu, pomáhá jim najít prostor, ve kterém mohou nacházet vlastní svobodu, ve kterém mohou hledat vlastně, jaká je Boží vůle pro jejich život. A ještě úplně poslední věc na závěr, protože jsem říkala, že člověk sám sobě obvykle nedovede poradit, tak se v tuhle chvíli obracím na vás, moji milí mládežnici. Až vás budu zase za něco kárat, až na vás zase budu hartusit, že zkrátka a dobře nejste v těch věcech dokonalí, tak prosím, předveďte mi, jak vypadá ta velkorysost, abych se to měla od koho naučit. Děkuji.
Dámské osazení mluvila spíš pozitivnějc, respektive já jsem to tak vnímal, že jako na první takový poslech ta svoboda, úcta, štědrost, že to je takový pozitivní. A když já mám mluvit o pravdě, tak upřímně první, co mi vytanulo na mysli, je, že pravda někdy bolí. A taková první asociace s pravdou pro mě osobně jako pocitově byla spíš negativní. Ale když se zeptáme otázkou Piláta, který tam měl Ježíše před sebou a ptal se ho, co je pravda. A to je otázka, která u nás doma často zazní, když se o něčem bavíme a nedokážeme se dobrat konce. Ale co to teda je pravda? Mistr Jan Hus řekl, hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti. V dnešní době mám pocit, že pravda je něco, co tak nějak trošku jako se vytrácí, co přestává někdy existovat. Někdy se říká, že každý má svou pravdu, že vlastně není nějaká jedna pravda, ale každý má svou pravdu, každý má svůj názor. Když bychom na tohle pojetí pravdy aplikovali ten Husův citát, že máme bránit pravdu až do své smrti, tak bychom zažívali boje mezi sebou, zabíjali bychom se kvůli jiným názorům a nevím jak vy, teda někdy se to i děje, například teď, co vidíme tu válku, tak tam to je vlastně boj určitých jako nějakých pravd, polopravd, něčeho. Vidíme to často na politické scéně, když sledujeme někdy politické debaty, nevím, kdo se to občas pouští, ale to je přesný příklad toho, že jedna strana má pravdu, druhá strana má pravdu a teď se mezi sebou řežou a kdyby tam nebyl moderátor, tak se tam budou prát a bude tam stříkat, ale prostě ta pravda dokáže být někdy velice drsná, ale není to jenom na politické scéně, někdy to zažíváme i doma. Já se musím přiznat, že my to doma taky zažíváme, kdy já mám svoji pravdu a manželka má svoji pravdu a je zcela jasný, že jeden z nás tu pravdu má, a nebo ji nemá ani jeden. Ale jsme schopni se kvůli tomu dohadovat, sice nejdeme až do toho Husova extrému, že máme bránit pravdu až do smrti, máme nějaký varovný kontrolku, že je lepší vychladnout a pokračovat až později, ale zažíváme a věřím tomu, že i vy zažíváte někdy takovéhle situace ve svém životě. A druhý extrém v dnešní době není takový, že každý má svou pravdu, ale vlastně, že pravda neexistuje, že objektivní pravda není. Když se Pilát zeptal Ježíše, co je pravda, tak David Novák k tomuhle se vyjadřuje, většina lidí se dnes k pravdě staví jako Pilát, pokrčí rameny a odejdou bez odpovědi. Dnešní svět, jak ho známe z médií, je plný lží, plný fake news, falešných zpráv, polopravd, dezinformací. Vidíme to třeba, co bylo za koronaviru nedávno ještě, teď to máme v přímém přenosu, co se týče války, a valí se na nás informace a jedna strana říká něco černou a druhá strana říká bílou. A my si máme vybrat, co je pravda. A já osobně věřím tomu, že pravda existuje, že tam někde je, ale zároveň ty mass media a ten systém je nastavený tak, že tu pravdu se velice těžko nachází a dá to práci najít. Třeba v tomhle tom oblasti pro mě velikou školou jsou diskuze s kolegama, protože když se s nima bavím, tak zjišťuju, že co opravdu je někdo schopný si myslet v různých tématech a úplně mě to zaráží a jsou to lidé vzdělaní, já jsem taky vzdělaný, vysokou školu, ale narážím tím na to, že není to diskuze s prominutím dvou opilých lidí, kteří nevědí o sobě, ale jsou to lidi, kteří jako přemýšlí, hledají si informace a mají naprosto odlišné názory. A ty lži v dnešní době těm se daří. A když jsme byli s manželkou teď venku si sednout, tak jsem tam zaslechl rozhovor lidí. Měl jsem pocit, že jsou to psychologové, nejsem si jistý, ale jak zdálo se mi, že se baví o tom, že vlastně ta lež v dnešní době je tak všudy přítomná a je to prostě všude, že vlastně člověk, který mluví pravdu, sám sebe znevýhodňuje, že člověk, který žije pravdivě, je v nevýhodě a že vlastně je skoro lepší naučit se v tom nějak chodit, naučit se v tom nějak fungovat, aby člověk mohl jako přežít v téhle společnosti, aby prosperoval a dařilo se mu. A myslím si, že postoj tohoto světa k pravdě je pro nás velice dobrým vodítkem. Že přesně takhle by to být nemělo. Že když vlastně světu vládne, a je v Bibli napsané, že je prostě na světě v tuhle chvíli vládne ďábel a ďábel je otec lži, tak pravý opak lži, teda toho světského systému, by mohlo být pravdivý, mohlo by to být vodítko toho, co je dobrý. Ale co je teda ta pravda, když, o které píše Hus, nebo o které mluvil. Mně se stalo už určitě jednou aspoň, nebo několikrát, když jsem se setkal s tím, že jsem se bavil právě v práci s kolegama a ta jedna kolegyně mi říkala, že Same, ty jsi takový hrozně radikální, ty jsi, to je asi z toho, jak vedeš tu skupinu mladých, nebo tak prostě, že jsi takový, že moc bráníš ty názory. A já jsem si tak jako uvědomil, a totiž to bylo v kontextu, no, a pak jsem si jako o tom přemýšlel a říkal jsem si, no jo, ale pokud vím, co je pravda, tak je to dobře, že ji bráním. A tím nechci tvrdit, že vždycky vím, co je pravda, ale v některých otázkách ta pravda je zjevná, ta pravda je obecná, objektivně jasná. A ten první rozměr té pravdy v tom jako už kladném smyslu je pravda s velikým P. Ježíš řekl v Janovi 8. kapitole, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A potom později Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. To znamená, že ta prostě pravda, která je jasná, o který nemusíme pochybovat a která je podle mě tou pravdou, kterou Hus myslel na prvním místě a za kterou máme opravdu bojovat až na svoji smrt. Nemyslím tím, že bychom měli zabíjet lidi, kteří mají jiný názor, ale že bychom měli být jako Hus ochotní zemřít za tu pravdu a to je pravda o Ježíši. To je zvěst Evangelia, přes kterou prostě nejede v našich životech vlak. To prostě tak je. to je pravda, o který nemá, jako, o který nemusíme přemýšlet, nebo je dobrý o ní přemýšlet, ale je dobrý jako ji bránit, hájit a neříkat druhým lidem, že no, možná je to pravda tak, možná je to jinak, ale stát se na svým. A potom v druhém rozměru, kromě této pravdy evangelia, je jako život, kdy my vlastně žijeme v pravdě, cítíme pravdu a odmítáme lež. A to je jednak v duchovním významu a jednak ve způsobu života. Vysvětlím. V Janově 4. kapitole Ježíš říká, ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Tady jenom poznámka, že když Ježíš říká, že ho tak budou uctívat v duchu a pravdě, tak uctívat znamená jednak i chvály, jako vyloženě modlitby, ale zároveň je to způsob života. To znamená, že my máme žít tak, aby jsme ctili Boha, aby jsme žili v duchu a v pravdě. V tom duchu teď nebudeme se tím zabývat, ale v té pravdě četl jsem výklad, co to vlastně znamená, co tím Ježíš myslel. A v tomhle kontextu to není ta pravda, kterou je Ježíš na kříži, ale je to život v tom, že máme být opravdoví před Bohem, že máme být upřímní, že nemáme žít v přetvářce, máme před něj přicházet takový, jaký jsme, nemáme nic skrývat a být autentický. A když to budeme aplikovat na život ve společenství, tak to znamená, že v tom našem společenství, v těch našich vztazích, budeme ctít tyhle ty hodnoty, že budeme upřímní. A pravda je, že jsme pravda bude, pokud budeme upřímní. Nebudeme říkat věci jenom tak, aby to hezky znělo, ale budeme mít svobodu v úctě a ke vzájemnému budování, štědrosti a vytvoří se prostor pro to, aby jsme si mohli říct i pravdu, aby jsme se mohli napomínat, aby jsme se nemuseli přetvařovat a nehráli si na to, že jsme někým, kým ve skutečnosti nejsme. Kromě té upřímnosti taky pravdivost je, že budeme vykazatelní mezi sebou, že nebudeme žít si sami se sebou, sami pro sebe, ale budeme mít někoho, komu můžeme sdílet svůj život, s kým se můžeme modlit, nějakého důvěrníka, kterému můžeme vyznávat své hříchy, koho můžeme poprosit i v 11 večer o modlitbu, že se něco děje, o pomoc. A budeme vynášet na světlo své komnaty, to, co máme skryto, nenecháme to tam hnít pěkně do budoucna, ale budeme to přinášet před Boha a před ty své důvěrníky. Budeme se vyznávat viny, protože pokud máme žít v pravdě a hřích není, respektive a pravda je jako světlo, tak je potřeba mít čisté srdce. A pokud něco zřešíme, pokud děláme nějakou chybu, tak to nenecháme tak, že se to tak ztratí, to je dneska tak populární. Když jsem se o tom bavil se spolužačkou na vysoké škole, tak ona říkala, že vůbec jako nerozumí tomu odpuštění, že přece když někdo něco udělá, no tak prostě už tu vinu má a nejde jako ji odpárat. Ale my víme, že to tak není, že odpuštění může být. A aby jsme měli vztahy v pravdě, tak budeme i vyznávat viny jeden druhému. A ještě poslední rozměr chci zmínit je, že jako co se týče pravdy, tak vnímám, že ještě je tu rozměr boží pravdy. Ta pravda je Ježíš Kristus, ale zároveň jsou to určité boží principy, které vychází jednak z Bible a jednak to můžou být nějaké i slova od Boha, které jsou nám zjevené třeba pro někoho nějakým způsobem. A když uvidím, že moje manželka se trápí, že se necítí, myslím si, třeba dostatečně hezká, teď teoretizu, ale a můj úkol v tu chvíli bude zvěstovat i tu boží pravdu. A ta boží pravda je, že je dostatečná, že je hezká a že prostě si ji Pán Bůh váží. Když bude Tonda pochybovat o tom, že něco zvládne, tak můj úkol zjevovat mu Boží pravdu bude, že mu řeknu prostě: Tondo, jsi Boží muž, je to napsaný a to je pravda a toho se drž. A tak nás chci pozbudit, aby jsme se nenechali zlákat tou lukrativností těch polopravd a toho, co se možná tak děje, ale aby jsme žili v duchu a v pravdě. A když uzavřu úplně celý ten blok společný, tak chci přečíst citát jednoho repera českého, který zpívá ve své písničce: Pamatuj si, že všechno, co říkáš, má váhu, tvý slova ničí nebo dávají vláhu. Chci nás pozbudit, aby jsme byli, aby si ty byla tím, kým jsi, neboj se, jsi dostatečný, dostatečná. Buď tím, kým tě Bůh chce mít. Jednej s druhým tak, aby věděl, že je důležitý a že ti na něm záleží. Buď upřímný, drž se Boží pravdy, pravdu žij a pravdu říkej. Věnuj druhým to nejlepší, co máš. Pomáhej jim najít a plnit Boží vůli pro jejich život. Amen. Můžeme zaspívat chválu.